Qalampurdan gapiramiz. Kanada parlamentiga mamlakatning 2022-2023 yillarga mo'ljallangan byudjeti loyihasi ko'rib chiqish uchun taqdim etildi. Unda mamlakat hukumati Ukrainaga 1,5 milliard dollar yordam ajratish rejalashtirilgan. Ta'kidlanishicha, bu mablag' Kiyevga qurollar sotib olish va iqtisodiyotni tiklash uchun beriladi. Kanada moliya vaziri Kristia Friland Kanadaning 2022-2023 yillarga mo'ljallangan federal byudjetini taqdim etdi. U Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam uchun 500 million dollar va 1 milliard dollargacha yangi kredit resurslarini o'z ichiga oladi. Ukrainaliklar g'alaba qozona olmaguncha Kanada ular bilan birga bo'ladi degan kanadalik deputat Ivan Beker. O'z navbatida Kanada moliya vaziri Kristia Friland ushbu byudjet ustida ish Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy harakatlar start olishidan oldin boshlanganini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.